ziemi aizsākās 1. decembrī, sāksim ar to, ka katram autovadītājam jau vajadzēja būt jau ziemas riepām uzstādītām uz mašīnas. Bet, ja runā par to, ar ko jārēķinās, ja jārēķinās ar to, ka šobrīd viss mainās, slīdamība, jeb saķer mašīnas riteņiem ar brauktuvi, vairāk mašīna nestūrējās tik precīzi, kā stūrējās vasarā, ja, un līdz ar to ir jāizvēlās pareizs braukšanas ātrums, jo tad mēs jūtīsimies visi daudz drošāk uz ceļa. Jau jāatcerās jau viena lieta ir, varbūt mēs jau jūtamies ļoti droši un pārliecināti uz brauktuves arī ziemā, arī tagad šodien, ja? Bet ir noteikti, ka daudz autobraucēju, kur nejūtas tik droši un viņu rīcību, jums jau neprognozējam, tas jāņem vērā. Tas moments jau ir tāds, ka vienmēr satiksmē nāk klāt vien jauni un jauni vadītāji, katru gadu vadītāja apliecības iegūst vien lielāks jauno autovadītāju skaits, līdz ar to viņam šī braukšanas pieredze ja, ir krietni mazāk nekā tiem, kas jau brauc centos gadus, un to ir jārēķinās.